Assalomu alaykum. Muammolarni hal qilish ham xuddi qaror qilishga o'xshaydi. Agar biror kishi shoshilib-pishib qaror qilsa, uning oqibati yomon bo'lishi mumkin. Chunki yaxshi o'ylab ko'rilmagan qaror kishiga ziyon yetkazishi mumkin. Oiladagi muammolarni hal qilishda ham shunday bo'ladi. Masalan, bir oilani misol keltirsam, ularda o'zaro munosabat borasida muammo bor. Er ertalabdan kechgacha ishlaydi. Hatto tushlik uchun ham uyga kelmaydi. Xotin esa kuni bilan uyda o'tiradi. Odatdagi uy ishlari, ertalabdan nonushta tayyorlab, bolalarni maktabga kuzatish, bog'chaga olib borish. Qaytgach esa supursidir, kirchir degandek. Ish tugamaydi. Kechga tomon yana bolalar maktabdan, bog'chadan qaytadi.
Ayol deyarli faqat bolalari bilan suhbatlashadi. Ularga darslarini tayyorlashda yordam beradi, ovqatlantiradi. Kechki soat 7-8 larda esa er ishidan keladi. Unga ham alohida dasturxon yozib, kechki ovqatni beradi. Er bugungi kuning qanday o'tdi demaydi. Bolalari bilan ham qiziqmaydi. Xotinim uyda bolalarga qarayapti degan uy bilan bolalaridan xotirjam. Biroq bir narsani unutgan. Ayoli bilan tuzuq quruq gaplashmaydi. Ayol esa faqat bolalari bilan gaplashishdan charchagan. Eri bilan ham uzoq gaplashib o'tirishni, kuni qanday o'tganini, bolalardan qaysi biri aloga o'qiyotganini yo, qaysi biri o'qishda qiynalayotganini haqida eri bilan suhbatlashishni istaydi. Bu istak tabiiy. Ayol kishi munosabatga muhtoj. Ololmagach, sabr kosasi to'ladi va oxiri portlaydi. Bu portlash erga ham yoqmaydi. O'rtada janjal bo'ladi.
Er o'zini oqlab turib olgan. Ayol esa eri uni tushunishini istaydi. Xullas, muammo mana shunda. Bu holatda qanday yo'l tutish kerak deb o'ylaysiz? Albatta, har ikkisi bir-birining holatini tushunishi va shunga ko'ra ish ko'rishi kerak. Bu holatni o'ylab olish uchun erga ham ayolga ham vaqt kerak. Agar o'rtadagi sovuqchilikni tezroq bartaraf qilish uchun er yoki xotin o'sha kunning o'zida muammoni hal qilishni istasa, natijasi yana ham yomonroq bo'lishi mumkin. Muammoga tezroq yechim topish maqsadida ayol erini majburlamasligi, er ham ayoliga bosim o'tkazmasligi kerak. Odatda janjal paytida er ham, xotin ham hissiyotlarga to'la bo'ladi. Muammoni esa hissiyotlar bilan emas, aql bilan hal qilish lozim.
Shuning uchun ham har ikkisiga o'ylab ko'rish uchun vaqt kerak deb aytyapmiz. Muammoga yechim topishdan tashqari er-xotin bir-birlarini qiynayotgan masala haqida tinchgina o'tirib gaplashib olishlari kerak. Biroq shunday oilalar ham borki, mumkin qadar ko'ngilsizliklardan qochadilar. Bu odat bir tomondan yaxshi, biroq ikkinchi tomondan yomon. Bunday oilalar "Sen menga tegma, men senga tegmayman" qabilida ish tutadilar. Bu esa normal oila hisobiga kirmaydi. Ular munosabat borasida janjallar bo'lmaydi. Biroq er-xotin orasida tabiiy yaqinlik ham yo'q. Oilada janjallar bo'lishi tabiiy, ammo er-xotin bu janjallarni yaxshilikka ishlatishlari va har safargi kelishmovchilikdan so'ng bir-birlarini tushunishga tomon bir qadam qo'yishlari lozim. Kelgusi suhbatimiz er-xotin o'rtasidagi muammolarni muhokama qilib olish haqida bo'ladi.